aurkezpenik ere ez du behar kasi, ez, honek?
Bueno, udan piloa tentzun dugu, nik bentsat, ibina izen garitoetan piloa jarri dute Delorianen berria.
Eta gaur beraien eguna da, izan ere apar diskoa gaur argitaratu dute, ezagutzen genituen pare bat kantu, baina argitaratu disko osoa ja entzuteko moduan gaurtik aurrera.
Egia, eta bira luze egingo dute mundu osoan zehar, eta Euskal Herrian kontzertu bakarra emango dute bira honetan, eren egun?
Bai.
Ostiralean eman zuten kontzertuan, Kutxakultur jaialdian. Idazten ari zarete, WhatsApp bidez, baina bueno, oraindik zuen iritzia jasena ditugu, jaialdi horren inguruan, ze gustatu zitzaizuen zerrez, 6-8-6-0-5-0-5-0, Deloreanekin izan ginen, izan zeinen, hain.
Bai, eta ez edo zein lekutan, Xabi, kontatu bakarrik ez, argazki ere bidalin izun.
Bai, egia da, eta Facebooken jarri genuen, egia.
Hombre, etxoen ez, baina nun egon ginen, argazkia WhatsApp bidalin zu, Xabi.
Ai, egia, bai. Egia.
Bueno, ez dakit, ematen duen ez dela inoiz nere txetik atea. Baina, inoiz izan zate Igeldo hotelaren jolean, da pasada bat.
Igeldoko hotela, bai, imaginatzen bai. Dut nolako izango den
bai. Bai, bueno, badirudi, sofa zoragarri eta elegante batzutan eserita, ba, itxasoaren gainean zaudela, eta sekulako bista dituzu, sekulako leio handiak daude, eta hor egon nintzen Eki Lopetegirekin.
Bueno, Igeldoko jolas parke mitikoan izan zen hori, eta noski, ba, Ekik Gipuzkoarra izan da, ba, aspaldiko oroitzapenak ditu.
Entzun dezagon.
Nik uste danok bezala txikitatik gurasoekin etortze ginen, da, ba, bueno, gero beti haukazu zure memorian parkea, eta gutxitan etortzezea, eta etortzezeanean, esperientzia ona da. Dana txikio ikustezu, da, zure memorian beti handiago imaginatzezu, ez? Baina, bueno, leku oso polita da. Oain, nola esatea, atrakziotan egon ordez, hotelean zaude, lobian zeo zertzen, hori da diferentzia, ez?
Nahi izan ezke probatazak ez, atrakziok ere?
Lehen saiatu naiz, eta biratu txalupa, ez da inola itzean atrakzio hori, baina txalupan nien naiz sartzen, oain. Nire tamainoakin ez dut nahi probatu.
Bueno, gaur pentsatzen dut, gaurko zitaneko garrantzitsu izango dela, badelako, bueno, hilabete oso neketxuen abia puntu bat, ez?
Ba, bai, neketxuak izango dira, baina egia esan lasai gaude, eta, bueno, nik Zarautzen pasadetia, bueno, aste erdi, eta nik uste pila kargatuta dauzkagula, eta gogo handia daukagu hor, kontzertuak egiten hasteko, ez?
Konta egozu nondik ibiliko zaten?
Ba, bihar Dublinera goaz, Dublinetikan Londresea jungo geha, gero Parisea, gero Alemania, Dinamarka, Holanda ere, eta gero Noruega eta Suezia ingo ditu, Sueziatik ni uste buelta ingo dugula Bartzelonara, Bartzelonatik Mexikora, Mexikotik Estatu Batutara, Kanada pixkat, eta gero bukatuko dugu jira Tokion, ez, Japonen. Tokio eta pare bat hiri Tokioren ondoren, ez.
Bueno, ala ere zuentzako ez da lehendabiziko alde horrelako bire erraldoi bat egiten duzuena. Zer da gogoratzen duzun aurreko biretatik edo zer da ikasi duzuen aurreko biretatik orain errepikatuko ez duzuen adibidez?
Bueno, batetik gogoratzen ditugu lagun asko. Hiri askotan lagun asko egiten dituzulako eta batzukin harremana jarraitzezu, ez? Eta bestetik ikasi dugu gauza guztiak oso organizatuta ukitzen. Parranda gutxiago egiten, ze batzutan parrandak ez dira lanarekin ez doaz oso ongi, eta hori gehien bat dana organizatuta eukitzen, ez? Esan dezun bezala jira oso luzea da, baina oainkoan dana badakigu noiz hasten dan eta noiz bukatzen dan, ez? Oain dela pare bat urte dana improvisatu egiten genuen pixkat, ez? Eta pixkat galdu egiten zenuen noiz hasi eta noiz bukatzen zen jira nozi hori, ez? Eta oraingoan dana plana oso argi dago, eta orduan horrek lasaitasun pixkat ematizu, ez.
Bueno, diskoa esan dugu astelenean kaleratuko dala, apar izenekoa, pare bat kantu entzun ditugu, bideoklipat edo bestere iritsi zaigu, eta entzun dizuegu, bueno, irakurri dugu behintzat, guk agian emaitzan ez dakit gehiegin abarituko dugun, ikusiko dugu, baina lan egiteko moduan aldaketak izan direla, eta hori seguraski zuek kontatuko duzue, edo nabarituko duzue gehien bat.
Ba, nik uste nabaritzen dela, baina esan dezun bezala gure perspektiba da hori pixkat, ez? Subizan diskoan zan, bueno, disko hori da ordenadorekin lan egiteko saiakera bat. Eta ordenadorekin lan egiten ikasteko saiakera bat. Softwarea gehien bat erabiltzen genuen eta adibidez bajuanik disko osoan enuen behin ere, dana sintetizadoreak zian. Oaingoan, gitarrak eta bajuak eta perkusioa dana alde batera guztita geneukan guzti hori aparren disko berrian integratu egin dugu, ez? Eta estudio lan bat da, baina zentzu zabalenean. Ordenadorea beti izan da hor, eta ordenadorearekin oraindik ere lan egiten dugu, gustatzen zaigu ordenadorearekin lan egitea, erraza da, eta emaitzak oso azkar ikuste dituzu edo entzute dituzu, baina gitarra, bateria eta elementu guzti horiek berriz integratu egin ditugu, ez?
Diote poperoagoa dela?
Nik uste poperoagoa dela, batetikan strukturaldetik, eta oso klasikoagoa da delako, ez? Bestetik nahasketa aldetik ahotsak leku handiagoa dauka eta hortaz hitzek ere garrantzia handiagoa daukate eta bestetik bonbua edo kika bajuago dago, ez? Eta horrek egiten du nere ustez emaitza finala oso poperoagoa edo klasikoa izatea, ez?
Apar, izenburutik hasita, pentsatzen dute hori, ongi pentsatutako izenburua dela, gero Oteizaren gurutzeak ere ikusten ditugu. Hori zer da, nundik zatozen adierazte, eta mundura adierazteko zuen nundik zatozen seinale bat, simbolo bat, edo zer esan nahi duzu horrekin? Ze mundu guztian entzungo da, eta hori zuek ere kontziente zate, noski?
Bai, hori badakigu, eta kontzientek egin genuen, aparrez, baina euskeraz nahi genuen hitz bat. Euskeraz nahi genuen, baina batik bat nungoak eren erreferentziateko, ez? Ez da oso, ez tegu oso, nola esate hau, nahi gu Euskal Herrikoak izanik beti nahi dugu hori azaldu, baina era ez oso fuertean. Ez tegu nahi banderarik eraman aurretik, ez? Baina hala ere, guk uste gu garrantzitsua dela referentzia txiki hori egitea. Eta bestetik Jorge, Oteizaren gurutzeak daude portadan, eta parrek pixkat kontrapuntu egiten dio gurutzean simbologiari. Gurutzeak batetik adirazte dute, kompromezu inkondizional moduko bat, bata bestearekiko, eta apar, beste aldetik, aparrek egiten du, gauzen inkonsistentziaren kutsu hori nabarmendu. Eta bien arteko tentsioak nik uste letra guztiak ez ditu esplikatzen, baina gutxienez aria horre ematen du, ez?
Bueno, disko osoa, oraindik esan dugu, astelenean salgai jarriko dela, baina Pitchforken dagoeneko atzotik edo duela pare bat egunetik ja entzungai badago. Pitchforkekin badaukazu, nik uste Deloreanen errekorrido ikusita badala, nahiko trampolin politia izan da, ez?
Bai, Pitchfork trampolin garrantzitsua izan zen guretzako. Nik uste oan ja pixkat, gauzak relativizatu egiten dituzu pixkat, ez? Eta kontuatzea, bau dela talde asko naiz eta Pitchforken nota txarrak eduki bere karrera aurrera eraman duena, ez? Eta oraingoan ere, ba, bueno, Pitchforken laguntza era eskertzen dugu, eta baina oraindik ez da saldu diskoaren reseña, baina txarra baldin bada, ezkera desesperatuko, ez? Badakigu lana ongi egiten baldin baduzu eta kontzertuak onak baldin badira eta beste leku batzutan harrera ona baldin badukazu, ba, bueno, gauzak ongi eramateko aukera ere badukazula, ez?
Bueno, bukatzen joateko badakite mundu erdian zer arituko zatela, aritu izan zatela, eta gustatzen zaitu galdetzea, ba, talde asko edo igual jaialdi askotan egoten zatenei. Horrela, aspaldia ezagutu duzun talderen bat benetan atentzio deitu dizuena, edo jarraitzen hasi zatena, kolegakin zatena?
Bueno, neri King Krulen azkenengo disko asko gustatzen zait. Eta nik uste King Krulek, ez dugu pertsonalki ezautzen, baina tipuak nik uste talentoa handia daukala eta etorkizunean disko onak egingo dituela. Trupanter seio berdinean dago eta ni gustu hain dela pare bat ateazuela diskoa eta ni gomendatzen dut disko hori entzutea.
Bale, ba, eskerrik asko eki, zorte hon gaur eta bueno, hemendik aurrerako guztian ba asko deskantzatu eta oso ondo pasa.
Ba, mi esker zuei.
Zenean harrapatzen ez bagaituzu, entzun eta deskargatu saio osoak EITB naieran.